ye player azat radio se Aksamınız hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Sugun 2025-nji ýylyň 21-nji iýuly, hepdeniň duşanba güni. Sünk programamızda Türkmenistan'da tent hudasına güzükçülük güçlendirildi. Aşı ıttıda hastahana düşen köpölyer ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilirsiniz. O zali bilen men, Merdan Tariyev, günün təzilikleri bilen tanıştıryarın. Yirmirinci yolu geçilen gece Rusya Ukrayna'nın çağını köp sahanı dron ve raketi bilen hücum etdi. Hücumu Qara Deniz Flotunun gəmiləri ve strategiki aviyatsiya qatnaşdı. Kiyevda, Ivano-Frankovskda, Harkivda ve beylik şəhərlərdə veyrançılıklar dörödü. Kiyev edilen hücumda paytaxtın bir neçə sevitində yangın dörödü. Zarvalarda bir adam öldü, 7 yaşayıcı, sol sahanda bir yetkincək yaralandı. Harkivda hem hücumda yangınlar yüzə çıxdı. Ukrayinanın günmatarındaki Ivano-Frankovsk şəhərine urlan zarvanın urus başlanıl vəri bu teviti edilən en güçlü hücum bolonduğu bellinilyər. Hücumda 4 adamın yaralanandığı ve rahat infrastrukturasına zepər yetendiği bellinilyər. Ukrayinanın yaraqlı güçlərinin mağlumatına ura, Rusya ötən aksımın davamında Ukrayina qarşı 450 dron ve raketa atıptır. Harvalar raketaların ählisinin sol sahanda 5 sahani kinzal gipersonik raketanın ve dronların aglavi bölüğünün urulup yok edilendigine aydiyar. Bu mağlumat qarasız yağdayda tasdik edilmedi. Germaniyanın harvi kontrrazvetka qulluğu yurt içinde Rusiyanın yuriti qullukları tarafından alınıp barilyan içalatçılık ve ziyan verici finansiklarının göz görtölü köpölendigine hasaba alyar. Bu varada qullun yol vasıtı Martina Rosenberg DPA Havar Agentliğine beren intervjusunda aytdı. Olorun hereketleri has köpçülüklöyün ve agresiv häsiyeti iyi boldı. Olor sovuk ursu dövründen veri belli bolan usulları ulan yarlar ve bas koşan kurallarının mümkinçiliklerini giyinel diyarlar dip Rosenberg belledi. Sonkı bir yılın devamında yüze çıkarılan yağdayların sahanı 2 esse arttı dip DPA'in mağlumatında belliniler. Rusiyanın agentleri Germaniya köplönç 3-cü yurtların üstü bilen giyriyandigi aydylýar. Rosenberg'in aytmagyna görä, aýratyn bir hop, nemis harby gullukçylarynyň ýa-da goşa raýatly şahslaryň Rusiýa ýa-da onuň bilen hyzmatdaşlyk edýän ýurtlara dinç almagy gitmegi bilen baglanşykly. Şeýle ýagdaýlarda olaryň hyzmatdaşlygy çekilip ýa-da muňa mejbur edilip bilinjekdigi aýdylýar. 21-nji iýulda Siriýanyň häkimetleri ýurdun gün ortasyndaky Druz jemgyýetiniň agdyklyk edýän Es-Suwayda şäherinden beduin hojalyklaryny evakuasiýa edip başlady. Bu geçen hepde yerli jemaatlaryň arasynda ýüze çykan gazaply çaknaşyklary bet etmäge mümkinçilik beren ýarasyk düzeniniň güýje girmeginiň ideýany amala aşyrýar. Siriýanyň döwlet sana agentliginiň maglumatyna görä, şäherden beduin taýpalaryna degişli 1500 töwereге adam çykarlar. Senbe güni ýygnan edilen ýarasyklar alasygy jemaatlaryň arasynda dören we bir hepdeniň dowamında 1100-den gowrak adamyň ölümine sebäp bolan çaknaşyklary soňlamagy mümkinçilik berdi. Konflikt druzlaryň we beduinleriň arasynda köp ýyllap dowam eden dartgynlygyň itilesip, soňy bilende çaknaşyklary sünni arab taýpalarynyň beduinleriň tarapynda gatnaşmagy bilen hasam mewjudy. Saýatlar, druz ýaraqly toporlarynyň wekilleri hemde hukuk goraýjy guramalar geçen hepde hökümet güýçleriniň Es-Suwayda şäherine girmeginiň ideýany olary beduinlere goldaw berip adamlary öldürmekde. Sol sahanda kadiyetten taşgary ölüm jazalaryny amal etmekde aýplaýarlar. Bulgariýanyň polisiýasy Kongonyň bir diplomatynyň ulagyndan 206 kilogram töwereği kokain tapdy. Ol Türkiýanyň çägindän ýurda girjek bolupdyr. Bu barada Bulgariýanyň BTA habar gullugy maglumat berýär. Kokain gümrük gözlüginiň dowamında ýüze çykaryldy. Ol 179 bukçağa kaplanıp, diplomatın sahtı kuşlarının arasında gidilenipdir. Nesi teristelerinin umumu bahati 22.14 milyon dolardogu çaklanilyar. Saklanan diplomat Belgiyada akreditasiya edilen. Sol sebäpli onun Bulgariýanyň çäginde diplomatiki eldegirilmesizlik hukugy yok.